Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Mridhi nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano Novemba 16 mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bende 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu hii leo, huko nchini Uganda, serikali ya nchi hiyo imeialika kampuni ya kutengeneza silaha za kijeshi nchini Poland kwa uchunguzi wa kina baada ya madai kwamba kampuni hiyo imefanya biashara na maafisa wa kijeshi nchini humo.
Hatujapata kwa ukweli nani mwenye hapo kwa ngazi za juu ambaye alikuwa kwenye mpango huu.
Na katika habari zingine, serikali Amnesty International imetoa ombi kwa serikali ya Kenya kuwasaidia wakimbizi katika kambi ya Dadaab.
Tunaomba serikali ya Kenya iwakubalia watu labda wawe miongoni na watu wa Kenya hapa katika vijijini hapa kokote nchini.
Hizo ni miongoni mwa habari za kuandalia hii leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Huku kukiwa na ripoti za mvutano kuhusu ni nani atakayekuwa kwenye baraza la mawaziri katika serikali ijayo ya Marekani, Rais mteule Donald Trump alituma ujumbe kupitia Twitter jana Jumanne na kusema kwamba utaratibu wa mpito wa kukabidhiana mamlaka kati yake na Rais Barack Obama unaendelea vizuri. Trump kwenye tweet yake alisema kila kitu kinaendelea vizuri, huku akiamua ni nani atakuwa kwenye baraza la mawaziri na nyadhifa zingine nyingi, na akaendelea kuelezea kwamba yeye peke yake ndiye anayojua ni nani watakuwa kwenye orodha ya mwisho katika uteuzi huo. Dakika 20 tu kabla ya Trump kutuma ujumbe huo, gazeti la Washington Post lilikuwa limechapisha taarifa ya maoni kutoka kwa tovuti yake yaliyoandikwa na aliyekuwa afisa wa usalama wa kimataifa wa chama cha Republican Elliot Cohen, ambaye alimkosoa vikali Trump na kusema kwamba hangewashauri wa Republican kuhudumu katika utawala wake. Na wanachama wa Republican waandamizi katika baraza la Congress la Marekani wameahidi kufanya mabadiliko makubwa punde tu Rais mteule Donald Trump atakapoapishwa mwezi Januari mwakani, huku wenzao wa chama cha Democratic wakionekana kutoridhika na baadhi ya maafisa ambao wameteuliwa na Trump katika kufanya kazi katika ikulu ya White House. Maandamano ya kupinga kuchaguliwa kwa Trump na ambayo yaliongozwa na wanafunzi yaliweza kufika katika mji mkuu wa Washington DC, ambako spika wa bunge Paul Ryan alikuwa ameelezea furaha yake kwa ushindi wa chama cha Republican. Ryan alisema huu ni mwanzo mpya kwa chama hicho na kuongeza kuwa kitaunda serikali ya umoja. Wa Republican wanataka kupunguza viwango vya kodi, kubadilisha sehemu ya sheria ya mfumo wa afya maarufu kama Obamacare, na kupunguza udhibiti wa uchumi. Aidha, wanafaraja kwamba Trump na wala sio Hillary Clinton ndiye atateua jaji wa mahakama kuu kujaza nafasi iliyoachwa wazi baada ya jaji mkuu mmoja wa majaji kufariki mapema mwaka huu. Na kwingineko, shirika moja huko DRC katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeshirikiana na serikali ya Marekani kuhamasisha raia kuhusu umuhimu wa amani kuelekea kwa uchaguzi mkuu nchini humo. Austel Malivika anayo taarifa kamili.
Shirika hilo la Regiopade katika ushirikiano wa ubalozi wa Marekani limeanza hamasa kubwa kuhusu shughuli za uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakilinganisha na ule wa Marekani. Serge Siguli ni mratibu wa shirika hilo hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tumeona kwamba wakati ambao tunapatikana wakati muhimu kabisa, kwani tunaendelea hapo mbeleni kwa uchaguzi, na kwa hiyo ingalau uchaguzi itangojea tena kidogo. Saa zingine watu hawajakuwa bado tayari, na ifaa kuhamasisha namna gani ile zile shida zote ambazo tulipata hapo mbeleni tuweze kuangalia namna gani zisitufikie tena, kwani tulifaa saa zingine uchaguzi mbaya.
Raia hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba mjadala na hamasa kama hiyo kuendelea katika vijiji pamoja na mikoa, ili kuhamasisha wananchi kuhusiana na shughuli za uchaguzi na kuwafundisha namna ya kuchagua. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukitoka huko Goma, ninaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Rais Barack Obama wa Marekani amesisitiza umuhimu wa kukabidhiana mamlaka kwa njia ya amani wakati akiwahutubia wananchi wa Ugiriki kuhusu demokrasia leo Jumatano. Obama amesema mjini Athens kuwa licha ya kukabiliana vikali wakati wa kampeni za kuwania urais, demokrasia inategemea sana kukabidhiana mamlaka kwa njia ya amani. Rais huyo amesema kuna tofauti kubwa kati yake na rais mteule Donald Trump, lakini akaongeza kwamba demokrasia ya Marekani ni kubwa kuliko mtu binafsi. Alihakikishia Ulaya kwamba Marekani itaendelea kuisaidia kukabiliana na visa vya utovu wa usalama, licha ya wasiwasi kwamba utawala wa Donald Trump huenda ukakumbatia na kuanza kutekeleza sera za kujitenga. Jana Jumanne, Obama alisema kuwa muungano wa kijeshi wa NATO ni muhimu mno na unasaidia katika kuendeleza ushirikiano hata wakati huu wa mpito katika siasa za Marekani. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema kwamba kazi iliyofanywa na mataifa ya ulimwengu kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa haitaangulia patupu pale rais mteule wa nchi hiyo Donald Trump atakapochukua hatamu za uongozi, kwa sababu ameyaita mabadiliko hayo kama utani. Kerry ameambia mkutano wa Umoja wa Mataifa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa mjini Marrakesh, Morocco, kwamba ana imani kwamba makubaliano yaliyofikiwa mjini Paris kuhusiana na swala hilo yataendelea kutekelezwa kama ilivyopangwa, kwa sababu maamuzi hayatoki kwa serikali za nchi binafsi. Kerry alisisitiza umuhimu wa kutekeleza makubaliano hayo ya Paris na kusema kuwa itakuwa hatua ya kihistoria na ambayo inawapa watu matumaini. Trump, ambaye alichaguliwa kama rais wiki iliyopita, ameahidi kufutilia mbali ushirika wa Marekani katika makubaliano hayo ya mwaka jana, ambayo yalipelekea kukubali kwa nchi 200 kupunguza utoaji wa hewa chafu. Makubaliano hayo ya Paris yalianza kutekelezwa mwezi huu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na habari iliyopewa uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo shirika la Amnesty International linatoa ombi kwa serikali ya nchi hiyo kutohamisha wakimbizi na kurudisha nchini kwao Somalia, kutoka kwenye kambi kubwa kuliko zote duniani ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya. Licha ya taarifa ya serikali ya nchi hiyo kusogeza muda wa kazi hiyo kwa miezi sita, muda mfupi uliopita nimezungumza na Saifu Magango wa Amnesty International nchini Kenya na kutaka kujua alivyopokea maamuzi ya serikali ya nchi hiyo.
Sisi tunachosema ni kwamba hii taarifa haibadilishi chochote katika sera ya serikali. Serikali bado ina madhumuni ya kuwarudisha watu Somalia, wakimbizi ambao wanahofia maisha yao na pia wanahofia kurudi katika nchi ya Somalia ambako kuna vita, na wataka kubaki hapa ambapo wana usalama. Kwa hakika dunia yote inajua kwamba kuna vita Somalia, na hawa watu walioondoka Somalia kuja hapa wakikimbia vita, wengine wameondoka kwa sababu ya njaa na kutokuwa na chakula, wamekuja hapa kwa hifadhi ya serikali ya Kenya na watu wa Kenya. Sasa kusema watawarudisha Somalia, sisi tunasema kurudisha lazima wafuate sheria za kimataifa ambazo zinasema mtu mkimbizi haifai arudishwe katika nchi ambapo kuna hofu ya maisha yake.
Na pengine kuna takwimu au taarifa zote ambazo tayari amekushapokea
kwa baadhi ya wale ambao tayari wamekusharudi Somalia?
Naam, katika ripoti yetu yenye tumetoa jana tumezungumza na watu katika kambi ya Dadaab, na kuna wengi ambao wamerudi, waliondoka wakaenda Somalia, lakini walipofika kule wakajikuta katika hali mbaya ambayo iliwalazimisha kurudi hapa Kenya na kurudi Dadaab. Niliongea na ndugu wawili wavulana ambao walienda Somalia na wakatekwa nyara na Al-Shabaab na wakaingizwa katika wakawa wanamgambo, na waliona baba yao hata akiwawa mbele yao walipokuja Al-Shabaab kuwapeleka kuwaingiza katika jeshi lao. Na walipoweza kutoroka wakarudi hapa Kenya, na walisema hawarudi kamwe. Chochote ambacho serikali itafanya, wao hawezi kurudi Somalia kwa kuwa kuna tishio kwamba Al-Shabaab watawashika na huenda watawaua. Na tumesikia hadithi nyingi kutoka kwa watu hapo Dadaab ambao kweli wanahofia maisha yao wakirudi Somalia. Tunachoomba ni kwamba serikali pamoja na Umoja wa Mataifa watafute mbinu za kuwasaidia hawa wakimbizi. Tunaomba serikali ya Kenya iwakubalia watu labda wawe miongoni na watu wa Kenya hapa katika vijijini hapa kokote nchini badala ya kuwarudisha, na labda waungane na Umoja wa Mataifa na mashirika ya kigeni na jamii ya kimataifa, ili wengine wapewe mahali pa wapewe hifadhi katika nchi zingine ulimwenguni.
Ni Saif Maganga wa Amnesty International nchini Kenya akizungumza na Sauti ya Amerika. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Na rais wa Russia Vladimir Putin ametangaza hii leo kwamba nchi hiyo imejiondoa kutoka kwa wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Katika amri iliyochapishwa kwenye mtandao wa serikali wa Kremlin, Putin amesema kwamba Russia haitoshirikiana na mahakama hiyo kwa sababu haitekelezi kazi yake kama ilivyokusudiwa hapo mwanzo. Kwingineko, kamati ya Umoja wa Mataifa jana Jumanne ilipitisha mswada ambao unakemea hatua ya Russia ya kuingia Crimea na kusema kwamba umoja huo haukubaliani na hatua ya Russia kuikalia Ukraine. Pendekezo hilo lilipita kwa wingi wa kura 73-23, huku wajumbe 76 wakikosa kushiriki kura hiyo. Pendekezo hilo linatarajiwa kupita wakati wa kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwezi ujao.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na kujia kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Baada ya habari za dunia, tunarudi kwenye ripoti za waandishi wetu. Tuelekea mpaka kule Uganda, ambapo serikali ya nchi hiyo imealika kampuni ya kutengeneza silaha za kijeshi nchini Poland kwa uchunguzi wa kina baada ya madai kwamba kampuni hiyo imefanya biashara na maafisa wa kijeshi katika nchi ya Uganda. Washukiwa wawili bado wanashikiliwa na jeshi la Uganda, akiwemo msaidizi wa Rais Yoweri Museveni, Salim Sale, kufuatia kashwa hiyo ya ununuzi wa silaha za kivita. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti kamili.
Mwaliko wa serikali ya Uganda unatokana na taarifa za kampuni ya MSBMP ya nchini Poland inayouza silaha nzito za kivita kulagaiwa kiasi cha euro nusu milioni. Washukiwa wawili wanazuiliwa na jeshi la Uganda, wakiwemo Sam Simbwa na kapteni ambaye jina moja tu limetajwa kama Muhozi. Washukiwa walidhamiria kuilagai kampuni hiyo ya kuuza silaha nzito za kijeshi kiasi cha euro milioni 120, zikiwa karibu shilingi bilioni 45 pesa za Uganda, wakidai kuwa wawakilishi wa Wizara ya Ulinzi ya Uganda kwa niaba ya serikali ya Uganda. Kulingana na msemaji wa jeshi la Uganda Pada Nkunda, washukiwa tayari walipokea euro 1520 kupitia benki ya Equity.
Au fraudsters wanasemeka kwamba walijiingiza kwa mambo ya kununua silaha bila mpango na bila ruhusa. Wa ministry tumewashika, wawili wameshashikwa, na tunapeleleza sasa ni kitu gani ambacho walifanya kwa huo mpango.
Simbwa na wenzake waliandaa hata nyaraka za kutoa tenda na hata kukutana na wasimamizi wakuu wa kampuni ya MSBMP Poland, wakitaka silaha nzito za kivita zikiwemo matenki 375, mabomu 46, magari yasiyoweza kupenyeza risasi, grenade za kurushwa kwa roketi, miongoni mwa silaha zingine nzito. Majina mengine ya wanajeshi wenye ngazi za juu katika jeshi la Uganda kama Brigedia Okello Okuta na Meja Jenerali wa Mala Baliaya wametajwa, lakini Ankunda anasema hawajui watu kama hao katika jeshi. Inaarifiwa kwamba mpango huo ulifanyika tarehe 1 mwezi Agosti mwaka jana 2015.
Hatujapata kwa ukweli nani mwenye hapo kwa ngazi za juu ambaye alikuwa kwenye mpango huu, na ikibidi kwamba huyo mtu yeyote ambaye alijiingiza kwenye mpango huu tutamuita na tueleze anajua kitu gani.
Mshukiwa mkuu katika kashfa hii, Simon Simbwa, ni msaidizi binafsi wa ndugu ya Rais Yoweri Museveni, Salim Saleh. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naam, kutoka Kampala tuelekea huko Burundi, ambapo serikali ya nchi hiyo inakosoa vikali ripoti ya shirika moja la kimataifa linalotetea haki za binadamu iliyoangazia hali ya Burundi. Ripoti hiyo inayotajwa na serikali ya nchi hiyo kama inalenga kuleta uhasama kati ya Warundi inatahadharisha kwamba mauaji halaiki kama yalitokea nchini Rwanda yanaweza kutokea nchini Burundi. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Haidallah Hakizimana.
Ripoti hiyo ya shirika la kimataifa la haki za binadamu la FIDH inasema kuwa visa vya mauaji, kuteka nyara watu na kuwatesa vinaendelea kuripotiwa hapa nchini kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu. Kwa mjibu wa ripoti hiyo yenye ukurasa zaidi ya 200, mauaji mengi yalitendeka hapa nchini tangu Aprili mwaka jana pale alipotangazwa rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza kuwa mgombea urais katika uchaguzi wa mwaka jana. Ripoti hii inatahadharisha pia kuwa mzozo huu wa kisiasa unaanza kuchukua sura ya mzozo wa kikabila na tishio la kufanyika mauaji ya kimbari hapa nchini. Serikali ya Burundi ni kati ya makundi yanayosotwa kidole kuhusika na ukiukwaji huu wa haki za binadamu. Msemaji wa Rais Willy Nyamitwe ametaja ripoti hiyo kuwa inalenga kuleta uhasama kati ya wananchi. Hapa anasema ni ripoti inayotia aibu, ripoti yenye kujaa uongo ambayo madhumuni makubwa ni kuharibia Warundi na Burundi na kuleta uhasama kati ya wananchi kwa kusema kuwa genocide inaweza kufanyika hapa. Mauaji ya kimbari yalianza kuibuliwa na wapinzani hapa, anasema, lakini anazidi kuwa baadhi yao walibadili msimamo na kuhakikishia ni uongo, mauaji ya halaiki hawezi kufanyika hapa nchini, anamalizia. Makundi pia ya waasi kama Forebuna na Tabara yanasotwa kidole kuhusika na ukiukwaji huu wa haki za binadamu. Kwa mjibu wa ripoti hii ya shirika la FIDH, zaidi ya watu 1000 waliuawa tangu Aprili mwaka jana, 8000 wanazuiliwa gerezani, huku kati ya 300 na 800 walitekwa na kupotea mara moja, na takriban 300,000 wakiwa walitoroka nchi. Upinzani wanasema ripoti hii hawezi kuikanusha au la, lakini wanasema mengi yaliyozungumzwa yalifanyika.
Kugira uvuge kwa kabije cyangwa idakabije wowe warakije.
Tasien Siboma na msemaji wa tawi la chama cha UPRONA lisilokubarika kisheria hapa anasema ili utaje kuwa ripoti hii imetiwa chumvi au la, inafaa kwanza uwe ulijumulishwa katika uchunguzi ili uweze kufahamu idadi ya waliouawa, waliotekwa na miili yao kukosekana, waliofungwa na walio kimbia nchi. Lakini kitu dhahiri, wengi waliuawa, wengine wako gerezani na wanaendelea kukamatwa. Kusema kuwa waliokufa ni 1000 au 1500, inabidi uchunguzi ufanyike kwanza, anamalizia. Shirika hilo la FDH nasema lilifanya uchunguzi kwa kushirikiana na vyanzo vyake vilivyo hapa nchini, wataalamu wake pamoja na shirika la haki za binadamu la hapa nchini la Iteka lililosimamishwa na serikali ya Burundi. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na Na katika makala ya afya hivi leo tunaelekea huko Kenya, ambapo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kupooza ubongo maarufu kama cerebral palsy ulioripotiwa kuathiri mamilioni ya Waafrika kote barani Afrika, Kenya ikiwa mojawapo ya mataifa yanayoshuhudia matatizo ya ugonjwa huo. Familia zilizo na wagonjwa hawa nchini Kenya zinaeleza kubaguliwa, kukemewa na kudharauliwa na jamii. Mwandishi wetu Kenneth Wandera ametuandalia makala ifuatayo.
Katika hafla iliyoandaliwa katika uwanja wa KCB Sports Ground Ruaraka hapa jijini Nairobi na shirika la kimataifa la EON linalotoa udhamini wa elimu, afya na michezo kwa raia wa Kenya wanaotoka katika familia zisizojiweza, hususan katika mitaa ya mabanda, wengi walifurika uwanja huu kushiriki katika hafla ya kutambua mchango wao katika jamii nchini. Naibu mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo hapa Nairobi, Sami Mudhui, anaeleza kuwa wapo wengi wenye matatizo haya katika jamii, na hivyo basi ni vyema kuwa jamii ni sharti watambue na kuwaheshimu.
Tunataka kuwasaidia kuwa na sauti ndio Wakenya waweze kuwapatia motisha, kwa sababu saa zingine wanawachiliwa sana kwa sababu hizi familia zina shida sana. So tunataka kuwasaidia kwamba tuwahisi wa Kenya kuwasaidia hao watu na hao jamii ambayo imekuwa affected na cerebral palsy.
Bwana Mudhui anasema kujitolea kwa shirika la EON kuadhamini watu wengi wenye ulemavu wa sampuli hii ni dhihirisho la kujitolea kwao kuimarisha na kuijenga jamii yenye uwezo mkubwa.
Kampuni yetu inaamini kwamba lazima tunaungana na zile jamii ambapo tunafanya kazi, the communities that we work in. Kwa hii miradi ambayo tuko nayo sasa inasaidia watu katika mambo ya kiafya, na mambo ya kiafya sana sana tumeshikana na wale walemavu wa cerebral palsy. Wana shida nyingi sana, na tuliamua kwamba tutashikana nao na tuwasaidie sana sana kulipia wale watoto ambao wana hiyo shida waweze kuwa na maisha mema, waweze kujitegemea vizuri. Kwa hivyo tumekuwa tukiwalipia physiotherapy na rehabilitation, na tunaona mambo ikiendelea vizuri sana.
Felista Mdhoki, mamake Josephine aliye na miaka 7, ambaye anaugua ugonjwa wa kupooza ubongo, kando na kukiri kupata ufadhili kutoka EON, anaisuta jamii kwa kuwaonesha dharau.
Lazima ukue na mtu akusaidia. Sometimes unaandika house elves, wanakuwa tu wambaya uko ash kwao, hivyo matatizo kama hayo.
Vilevile Maureen Wandi, mama mzazi wa Emmanuel ambaye kwa miaka 6 sasa hajajua kuongea wala kutembea, anakiri wakati mwingine hulazimika kujifungia kwa nyumba yake ili makovu ya matatizo yanayopitia mwanawe yasije kumdhuru kupitia dharau la baadhi ya watu katika jamii.
Unapata katika familia umetengwa, upeke yako, even getting kama huku town now kupata msaidizi that is msichana wa kazi, unapata ni challenge. Na kama wanakuja wanahitaji kulipwa mshahara iko juu, na sisi pia mapato ni hayo yako chini.
Lakini je, serikali inashirikiana vipi na mashirika yanayotoa ufadhili kwa jamii zisizojiweza nchini? Josephata Oyela Mkobe, katibu mkuu wa mipango maalum katika Wizara ya Ugatuzi, anasema serikali ya Rais Kenyatta inajaribu kadri ya uwezo wake, na jamii pana pia ina wajibu wa kutekeleza.
Serikali haiangalii just one disability. Serikali ina deal na the general ulemavu. Ha? Ulemavu wote hapa Kenya. Na serikali na jukumu la serikali ni ku create conducive environment kwa watu ambao ni walemavu. Na hii conducive environment ni kama kuwa na sheria ambayo inalinda hawa watu. Na sheria tuko nazo nyingi. Eh? Constitution yenyewe, Bill of Rights, inawahusisha watu walemavu. Kama mtu kama uko mlemavu, uko na haki, you know, kuwa na nguo. Kuna wengine wakizaa mtoto ambaye ni mlemavu, wanasema ni waste time, kumaliza wakati hata kumvalisha nguo. Mtu mlemavu akizaliwa ako na haki ya kwenda shule. Wengine wanasema mbona nimalize mali yangu, pesa yangu atinapeleka huyu shule, atanifaidi na nini? Eh, vitu kama hizo. So wengi wanawadhamini hawa watoto.
Vilevile katibu mkuu huyu anaeleza kuwa ugonjwa huu wa kupooza ubongo unaathiri maendeleo ya watoto, na hivyo basi jamii ni sharti ihamasishwe ipasavyo kudhibiti athari kubwa inayojitokeza.
Huwa naimiza watu ambao wako na ulemavu, first of all, wasidharau. Mengi ambayo inafanyika kwa ulemavu Okay, tuko na environment, lakini mengi ni juu ya wewe mwenyewe. Hiyo vile unajichukuliwa, unajichukulia kama self confidence yako iko chini, pia watu watakuchukulia hivyo. Lakini kama uko na self confidence yako, wajua self confidence unaweza kufanya, inaweza kukuhimiza ufanye mambo mingi ambao hata ungefanya kawaida. Confidence ni kitu cha maana. Ujiheshimu mwenyewe na ujue despite wewe uko na ulemavu, wewe ni mtu kama hao wengine.
Ugonjwa wa kupooza ubongo kutokana maumivu kwenye ubongo au kutofanya kazi vizuri kwa ubongo, na baadhi ya watu wanaougua ugonjwa huu huupata mara nyingi wakati wa kuzaliwa, hata hivyo wengine huupata baadaye.
Kini chake hakijulikani sana, lakini wanasema mtoto kukosa hewa kwa ile wakati anazaliwa, hiyo ndio inasababisha sana hiyo hali ya cerebral palsy. Lakini kuna zingine before azaliwe, zile mtu kuwa uwa nazo genetical, hizo nakaa hakuna la kufanya. Lakini hizi ambazo mtu anazaliwa, akizaliwa then medical wise we can do a lot to prevent that condition.
Kennedy Wandera, Sauti ya America, Nairobi.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Baada ya serikali ya Kenya kutangaza kwamba itasitisha uhamishaji wa wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab kwa muda wa miezi sita, shirika la Amnesty International limetoa wito kwa serikali hiyo kufutilia kabisa uhamishaji wa wakimbizi hao kutoka kwa kambi hiyo. Rais wa Russia Vladimir Putin ametangaza hii leo kwamba nchi yake imejiondoa kabisa kutoka kwa wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Katika kauli iliyochapishwa kwenye mtandao wa serikali wa Kremlin, Putin amesema kuwa Russia haitaendelea kushirikiana na mahakama hiyo kwa sababu kwa maoni yake haitekelezi wajibu wake uliokusudiwa.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera ya serikali ya Marekani.
Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya usalama wa raia, demokrasia na haki za binadamu, Sarah Sewall, hivi karibuni alitembelea Chad. Ziara yake ililenga changamoto za kuleta uthabiti ambazo ni matokeo ya kampeni dhidi ya Boko Haram, kwa kuongezea mahitaji ya kibinadamu kwa wakimbizi ambao mashambulizi ya Boko Haram yamesababisha, na mikakati ya kuzungumzia ghasia zenye misimamo mikali kwa upana zaidi. Huko Jamena, waziri mdogo huyo alikutana na maafisa wa Umoja wa Mataifa na wakimbizi wa mijini kufahamu kuhusu hali ya kibinadamu nchini Chad na kufuatilia fursa kwa msaada wa ziada wa dola milioni 106 wa kibinadamu ambazo zimetolewa na Marekani kwa Chad mwaka wa 2016. Katika mikutano na Rais Idris Deby na maafisa wengine wa serikali, waziri huyo alipongeza uongozi wa nchi kwa kuwa mwenyeji wa zaidi ya wakimbizi 300,000 kutoka kwa majirani mbalimbali na kwa kushiriki katika kikosi cha pamoja cha kimataifa dhidi ya Boko Haram. Pia amezungumzia umuhimu wa usalama wa raia na heshima kwa haki za binadamu ambazo ni muhimu katika kuimarisha mafanikio ya kijeshi dhidi ya kundi hilo la kigaidi. Amepongeza juhudi za serikali za mitaa katika mkoa wa Lak za kuwaingiza katika jamii wale ambao wanakimbia kutoka kundi la Boko Haram, ambapo wanasisitiza haja ya njia nzuri ya kuondoka kwenye mapambano. Waziri mdogo huyo amekutana na wafanyakazi kutoka kituo cha redio cha Al Quran na maimamu kutoka Baraza Kuu la Kiislamu ambalo hutumia ujumbe chanya kuimarisha uelevu katika jamii kote nchini Chad katika kukabiliana na kurubuniwa kuingia katika misimamo mikali. Marekani ina nia ya dhati kufanya kazi na mshirika wake Chad kusaidia kuwalinda watu wa Chad, wakimbizi wanaume, wanawake na watoto, kuwapatia makazi mwafaka kutokana na vitisho vya ghasia vinavyohusishwa na misimamo mikali.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza sera ya serikali ya Amerika. Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi tena kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa, hapa studio mimi ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi.
Tunawaambieni wote kwaheri, usiku mwema kutoka hapa Washington DC.